Ce știi despre muzică?
Ce este muzica?
Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
Muzica pentru tine.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Muzica pentru tine. Edisa Alțoare Bucur de la microfon și Rene Stoica din regia tehnică vor fi alături de dumneavoastră pentru aproximativ 30 de minute. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că la data de 15 decembrie 1790, Joseph Haydn a plecat din Viena spre Londra, unde va rămâne până la jumătatea verii anului 1792 și unde își va sărbători cea de-a 60-a aniversare în ultima zi a lunii martie. Așadar, dragii mei, astăi vom continua subiectul despre școala vieneză de compoziție. Am rămas pe punte în tot timpul călătoriei, descria Haydn traversarea canalului Mânecii într-o scrisoare trimisă doamnei von Gesinger la Viena pentru a vedea din plin acest monstru uriaș, oceanul. Cât timp a domnit calmul, nu mi-a fost teamă, dar când a început să suflă un vânt puternic care se întețea cu fiecare clipă, când am văzut cum se ridicau valuri imense și zgomotoase, am fost puțin alarmat. Am învins aceste slăbiciuni și am ajuns cu bine în port, fără să pot spune că mi-a fost rău, spunea Joseph Haydn. Scrisoarea cuprinde apoi descrieri fermecătoare ale primelor sale contacte cu societatea londoneză. Sosirea mea, mai spunea Haydn, a provocat o mare senzație în tot orașul. Timp de 3 zile am făcut turul tuturor gazetelor. De 6 ore am fost invitat la masă până acum și aș putea fi invitat în fiecare zi dacă aș vrea. Am fost poftit la un mare concert, unde am fost condus la brațul directorului, prin mijlocul sălii, până în fața orchestrei, într-o atmosferă de aplauze generale, fiind privit de fiecare și salutat, mai spunea Joseph Haydn. Am fost asigurat că asemenea onoruri nu a mai primit nimeni în ultima jumătate de veac, mai spunea Haydn. Într-adevăr, prezența lui Haydn la Londra a fost un eveniment de seamă al vieții muzicale londoneze și nu pot fi trecute cu vederea surprizele oferite lui de acest climat atât de deosebit de cel vienez, patronat de curtea imperială. Îl surprinde intensitatea concurenței dintre formațiile artistice. De la manifestările publice de muzică sacră corală, a căror tradiție veche fusese încununată de muzica oratoriilor lui Handel, până la reprezentațiile de operă dominate de compozitori și cântăreți italieni. Rivalitatea dintre interesele diferiților conducători de formații, care umbriseră până nu demult atâția ani din viața lui Handel, nu l-a ocolit nici pe Haydn. El a fost nevoit să aștepte 2 luni, până când Johann Peter Salomon a reușit să organizeze primul concert la 11 martie 1791 la Hanover Square Rooms. Acolo, în cea mai importantă sală de concert a orașului, vor răsuna una după alta cele 12 simfonii londoneze în fața unui public entuziast, cu totul deosebit față de cel care aplaudase până atunci creația. Una dintre cronicile apărute imediat după concert pomenește de un fel de exaltare a publicului, care a solicitat frenetic repetarea părții lente, ceea ce era neobișnuit și pe atunci. Rândurile sublime și impunătoare, țesute de muzica acestui maestru. Vă invit, dragii mei, să audiem în minutele următoare partea a doua, Andante, din Sinfonia londoneză numărul 9 de Joseph Haydn. Cu fiecare nou concert, Haydn a cucerit succes și faimă, ovaționat pretutindeni în sălile de concert și pe străzile Londrei, invitat la mese și la ceremonii. Modestul compozitor al familiei Esterházy trăiește cea mai tumultoasă etapă a vieții lui. În luna iulie a anului 1791, el este învestit cu titlul de doctor honoris causa al Universității din Oxford, prilej cu care îi se cântă Sinfonia în sol major, Sinfonia numărul 92, care va purta de atunci numele de Sinfonia Oxford. Deosebit de reprezentativă pentru harul său componistic, rămâne o lucrare pe care el a compus-o pentru acest eveniment, lucrare care va echivala cu obișnuita teză de doctorat, după obiceiul locului, și anume, un canon la trei voci, adică o compoziție contrapunctică bazată pe un proces imitativ riguros, de data aceasta, imitația fiind și în mișcare retrogradă, deci de la ultimul la primul sunet. Pe cuvintele, o armonie, vocea ta este divină. Scrisorile pe care Haydn îi le trimite la Viena doamnei von Gesinger cuprind numeroase amănunte în legătură cu onorurile primite, printre care figurează și faptul că a fost invitat timp de 3 zile de ducele de York, unul dintre fiii regelui. Apar însă și semne de oboseală pricinuită de noul ritm de viață, cu solicitări permanente de a participa la concerte particulare, la spectacole de operă, la mese ocazionale și comenzi de compoziții noi pe care nu le putea refuza. Niciodată în viața mea nu am scris atât de mult într-un singur an, mărturisea el într-o scrisoare datată 17 ianuarie 1792. Sunt aproape epuizat și îmi va prinde foarte bine să mă odihnesc puțin când voi ajunge din nou acasă, mai spunea Joseph Haydn. Șirul evenimentelor care s-au succedat de-a lungul unui an și jumătate, cât a durat prima sa vizită la Londra, este impresionant. Era tratat ca geniu nu numai în saloanele palatelor în care era invitat, nu numai în sălile de concert unde își dirija lucrările, dar și pe străzile Londrei. Mereu recunoscut, mereu aclamat, Haydn are parte de manifestări de admirație pe care nu le cunoscuse în cercul restrâns în care trăise până atunci, ceea ce pare a fi constituit un stimulant hotărător în evoluția sa târzie. Mulți comentatori ai creației sale s-au întrebat dacă el ar fi putut deveni celebrul creator care a fost în ultimele decenii ale vieții, dacă nu ar fi avut încurajarea publicului englez. Din șirul acestor succese și evenimente stimulatoare se desprind însă 2 momente de supremă intensitate emoțională, momente care au marcat puternic fondul sufletesc. Primul este în legătură cu participarea sa la slujba oficiată în memoria lui Handel la Catedrala Westminster. Interpretarea unor pagini vocal-simfonice din creația compozitorului german omagiat se înscrie printre cele mai mari emoții artistice cunoscute de el până atunci. Acest moment al biografiei sale i-a relevat importanța rădăcinilor sale și a declanșat celebrele cuvinte. Citez: Handel este maestrul nostru al tuturor. Am încheiat citatul. Cel de-al doilea sentiment de intensitate neobișnuită pe care Haydn l-a trăit în acest răstimp este în legătură cu un alt uriaș al muzicii. La admirația obiectivă pe care o avea pentru geniul acestuia, se adaugă de data aceasta un capital sufletesc, pentru că este vorba de Mozart. Vestea morții lui a ajuns la începutul anului 1792 și a provocat o suferință necunoscută până atunci. La început a refuzat să creadă, dar pe măsură ce s-a convins de realitatea acestei pierderi pentru el și pentru lumea întreagă, Fundul sufletesc i s-a îmbogățit cu profunzimi care se vor reflecta în multe dintre paginile pe care le va compune. Desigur, lucrările sale vor fi din ce în ce mai puține, dar față de numărul lor mare realizat de-a lungul a 4 decenii, cele care vor urma vor fi marcate toate de impresiile și forța sentimentelor trăite în capitala britanică. Ar mai putea fi semnalat și un al treilea eveniment al anului 1792, petrecut vara, în bopasul pe care Haydn l-a făcut la Bonn, la reîntoarcerea acasă. Este vorba de prima întâlnire cu Beethoven, de aprecierea pe care martorii spun că ar fi făcut-o unei lucrări a compozitorului de 22 de ani, care va deveni în curând o nouă culme în istoria muzicii, după ce a atinsă de Bach. Faptul rămâne consemnat doar pe plan istoric, niciuna dintre biografiile celor doi clasici vienezi neînregistrându-l ca important sau determinant în realizările lor ulterioare. Nici câteva luni mai târziu, în noiembrie 1792, când tânărul Beethoven va ajunge la Viena și va fi pentru o vreme elevul lui Haydn, nu se va semnala o afinitate sufletească deosebită între discipol și maestru. Fără a pune preț pe relatările martorilor contemporani, care conduc la concluzii care nu pot fi întotdeauna juste, trebuie recunoscut faptul că aportul lui Haydn în ceea ce privește perfecționarea educației muzicale a genialului său elev a fost de importanță trecătoare. Din cele peste 200 de studii de contrapunct făcute împreună, studiile care au fost găsite printre documentele fondului de aur al Arhivei Beethoveniene, doar un sfert apar corectate de mâna sa. Desigur că Haydn a îngrenat în noi creații și proiecte de compoziții care nu-i dădeau liniște, obosit de vârstă, de amenințarea puținului timp pe care îl mai avea în față, nu a mai avut destulă răbdare să conducă învățătura unui elev atât de puțin dispus să asculte de principii care încătușau fantezia. Fără a fi fost de acord cu graba manifestată de el, Haydn i-a intuit talentul neobișnuit, mărturie rămânând rândurile pe care el le-a adresat ducelui elector la 25 noiembrie 1793, din care rezultă certitudinea sa că, citez, Beethoven va fi considerat într-o zi drept unul dintre cei mai mari compozitori ai Europei și va fi mândru să se poată numi profesorul său. Am încheiat citatul. În ceea ce îl privește pe Beethoven, el își va sprijini deseori celebrele improvizații făcute la pian în saloanele aristocratice vieneze pe teme create de Haydn, va copia și va păstra fragmente din Sinfonia numărul 99, la care profesorul său lucra în anul 1793 și va exclama cu admirație, privind un tablou care reprezenta casa în care el se născuse cu aproape 100 de ani în urmă. Citez, când te gândești că un om atât de mare s-a născut într-o colibă țărănească, oarecare. Am încheiat citatul. La 17 ianuarie 1794, deci după un an și jumătate, Haydn va părăsi din nou Viena și va porni în cea de-a doua călătorie a sa spre Londra. De data aceasta, el își permite luxul de a angaja un copist pentru partiturile și știmele lucrărilor care erau comandate, ceea ce a însemnat o liniște pe care nu o cunoscuse până atunci. Presa londoneză, de altfel singura sursă de informații despre această a doua etapă trăită de Haydn în Anglia, semnalează noi mari succese și elogiază valoarea ultimelor 6 simfonii ascultate în cele două stagiuni de concerte, cea a iernii anului 1794 și cea din 1794-1795. Poate că șirul succeselor sale din capitala britanică s-ar fi prelungit dacă nu ar fi murit între timp prințul Anton Esterházy și dacă urmașul lui, Nicolae al II-lea, un mare iubitor de muzică, asemenea bunicului și străbunicului său, nu l-ar fi rechemat pentru a încerca să reînvie prestigiul muzical de la curtea sa. La 15 august 1795, Haydn părăsește ambianța care l-a răsplătit cu cele mai răsunătoare aplauze, i-a lărgit orizontul și i-a dat încredere deplină în forța artei sale pentru a se întoarce la Viena. Spre deosebire de altă dată și chiar de scurtul intermezzo dintre cele două călătorii făcute la Londra, Viena îi va demonstra prețuire, o primă mărturie fiind organizarea unui pelerinaj în satul său natal, unde îi se înălțase între timp un monument. Vă invit, dragii mei, ca la finalul emisiunii de astăzi să audiem Menuetto Allegro din Sinfonia londoneză numărul 12 de Joseph Haydn. Thank you. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Muzica pentru tine. Au fost alături de dumneavoastră Elisa Soare Bucur la microfon și Rene Stoica în regia tehnică. Până la o nouă întâlnire muzicală, numai bine!